nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aytalladhi yukadhdhibu bid-din. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. A e ke parë ti atë që përgënjeshtron përgjegjësinë dhe llogarinë në botën tjetër? Po ai është që e përzën në mënyrë të vrazhdë bonjakun, dhe që nuk nxit për të ushqyer të varfrin, pra shkatërrim për ata që falen, të cilët ndaj namazit të tyre janë të pakujdesshëm. Ata që vetëm shtiren sa për sy e faqe dhe nuk japin as sendin më të vogël as hua.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti Raisi rritje numrit të rasteve të koronës në botë ka bërë të nevojshme ngritjen e nivelit të kujdesit shëndetësor. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, duke i referuar rritjes numrit të personave që janë infektuar me virusin korona në rajonet të ndryshme të botës, theksoi nevojën për zbatimin e sakt të planeve për parandalimin inteligjent të përhapjes së virusit në të gjithë vendin. Sayed Ibrahim Raisi, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, në mbledhjen e shtabit kombëtar për trajnimin dhe parandalimin e virusit korona, duke referuar rritjes së numrit të personave të infektuar me këtë sëmundje në vende të ndryshme të botës, tha se për shkak të përpjekjeve të sistemi shëndetësor të Iranit, përpjekjeve të qeverisë dhe bashkëpunimit nga ana e popullit, numrit e infektuar dhe vdekjeve nga virusi korona në vend prej kohësh është në nivelin më të ulët të mundshëm. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Raisi shtoi se për shkak të rritjes së përhapjes së virusit COVID-19 në disa pjesë të botës, niveli i kujdesit shëndetësor në Iran gjithashtu duhet të ngrihet. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, duke theksuar nevojën e zbatimit të sakt të masave për parandalimin inteligjent të përhapjes së virusit korona, deklaroi se Ministria e Shëndetësisë e Republikës Islamike të Iranit duhet të marrë masat e nevojshme për pajisjen dhe përgatitjen e qendrave të vaksinimit në mënyrë që ata që kanë qenë 6 vjeç muaj nga doza tyre e fundit e vaksinës kundër virusit korona mund të rinovojë vaksinat e tyre. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Raisi vuri në dukje gjithashtu prodhimin e disa llojeve të vaksinave kundër koronas në Iran me përpjekjet e shkencëtarëve vendas dhe mbështetjen e qeverisë, duke theksuar se përdorimi i vaksinave të prodhuar në vend nga populli dhe i vaksinave të importuar së bashku me imjektimin në më shumë se 156 milion dozave të vaksinës kundër koronës në planin kombëtar të vaksinimit, i cili ishte më i lartë se shumë vende evropiane dhe azik shkaktoi frenimin e koronës dhe përmirësimin e nivelit të imunitetit të njerëzve në përballje me virusin korona në Iran. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit gjithashtu theksoi domosdoshmërinë e kontrollit të plotë të saktë dhe gjitha pikave hyrëse në vend dhe kryen testeve të nevojshme për udhëtarët. Ministria e Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit gjithashtu duhet të fokusohet seriozisht në çështjen e eliminimit të mungesës në artikujt mjekësor dhe në ngritjen e gatishmërisë së qendrave të mjekimit në mënyrë që të mos ketë shqetësime në fushën e rast të rritjes së numrit të infektuarëve me korona në vend. Ulë çmimi i gazit në Evropë me 48%. Çmimi i gazit në Evropë ka rënë me 48% në muajin dhjetor për shkak të modit të jashtëzakonisht të ngrohtë. Sipas të dhënave të Institutit ICE dhe Londres për kontratdashmën në muajin dinar të shkurt, si dhe për llogaritjet e Agjencisë së Lëvizjes së Tërësisë, çmimi i gazit në Evropë në muajin dhjetor në krahasim me muajin e kaluar ishte $845 për 1 metër kub dhe është ulur me 48%. Shkak për këtë rënje çmimi është rënja jo normale e temperaturës së ajrit në Evropë dhe furnizimi me ullime të mëdha të gazit në depozitat e vendeve të kontinentit të gjelbër. Çmimi i kontratave të nëse ardhmës së gazit në fund të tregtimit më 39 dhjetor ishte rreth $1,558 për 1000 metër kub, ndërsa në fund të tregtimit më 30 dhjetor çmimi i gazit ul me 48% në $845. Çmimi mesatar i gazit në Evropë në dhjetor dhe nëntor ishte përkatësisht $1,272 dhe $262 për 1000 metër kub. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit thekson ndjekjen e rastit të dëshmorit Kasem Sulejmani në forumin ndërkombëtar. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit tha se raundi ka të negociatë për të ndjekur çështjen e rastit të gjeneral-lejtnant Kasem Sulejmani dhe shokut të tij të mbati avonashëm të organizuar nga Republika Islamike e Iranit. Si pas agjensisë IRNA të lajmeve, Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, gjatë fjalimit të tij në ceremoni me rastin e 3 vitore të martirizimit të gjeneral-lejtnant Qasem Sulejmani, theksoi për të ndjekur çështjen ligjore dhe ndërkombëtare të martirizimit të gjeneral Qasem Sulejmani në Ministrinë e Punëve të Jashtme krijuar një komision i posaçëm me bashkëpunimin e gjyqësorëve të departamentit juridik të gardës evolucionare dhe forcës kohërës brenda vendit, duke i referuar bashkëpunimit të qeverisë së Irakut në këtë rast, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit tha, në këtë fushë ekziston një bashkëpunim i ngushtë ndërmjet sistemit gjyqësor të Republikës Islamike të Iranit dhe Irakut dhe dokumentacionin nevojshëm për të paraqitur në procesin gjyqësor dhe ligjor në instancën ndërkombëtare është bërë me bashkëpunimin e palës irakiane. Shefi aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit, Amir Abdullahian, theksoi përmes ambasadës zyrtare në Tiranë, si mbrojtës i interesave amerikane, njoftuan palës amerikane disa nga masat ligjore dhe njoftuan se për të vënë para drejtësisë të gjithë autorët dhe drejtuesit të këtij entiteti amerikan për aparatin diplomatik dhe të kryer të gjitha punët e detyrat e vetë dhe të vazhdoj përpjeket për të ndjekur penalisht ata terroristë amerikan që janë përgjegjës për vrasin general Qasem Sulejmani dhe ata të dalin para drejtësisë. Ministri i Mbrojtjes i Republikës Islamike të Iranit, hakmarrja për gjakun e General Qasem Sulejmanit është në agjendën e forcave të armatosura. Ministri i Mbrojtjes dhe Mbështetjes së Forcave të Armatosura në një mesazh me rastin e 3 vjetorit të martirizimit të General-lejtnant Qasem Sulejmani ka shkruar: hakmarrja për gjakun e General Qasem Sulejmanit nuk do të hiqet kurrë nga agjenda e forcave të armatosura të vendit dhe terroristët që kryen aktin e vrasjes së generalit dhe ndëshkohen për këtë akt. Si pas agjensisë së lajmeve TASNIM, General Brigade Muhammed Reza Shtjani, Në një mesazh me rastin e përvjetorit të martirizimit të general lejtnant Hashkasem Sulejmani, ka shkruar se madhështia e revolucionit islamik të Iranit kërkon shenjë të qarta të gjalla. Sakrificën e dëshmorit si general Kasem Sulejmani është dukshme. Ashtu sqaroi se vrasja e dëshmorit Hashkasem Sulejmani, e cila u krye nga elementet më të ulët njerëzor në histori, tregon faktin se ai mori rrugën e duhur në mbështetje të drejtave të kërkuesve të kombeve të shtypura të botës. Ministri i Mbrojtjes i Republikës Islamike të Iranit vuri në dukje se hakmarrja për gjakun e gjeneralit Kasem Sulejmani është në formë të përhershme në agjendën e forcave të armatosura të vendit dhe komandantët dhe autorët të këtij atentati i frikacak do të ndëshkojnë për aktin e tyre të turshëm në një kohë dhe vend ku as ata se mendojnë. Në janar të vitit 2020, ish presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump dha urdhër për vrasjen e gjeneralit Kasem Sulejmani. Ky krim u krye mëngjesin e 3 janarit 2020 afër aeroportit të Bagdadit dhe komandantit ndjerë forcave kurds u martirizua së bashku me një numër nga shokët e tij duke përfshirë bomba hëndes zëvëndës kreun e forcës së mobilizimi popullor të Irakut Hashabi. Lula da Silva në edhe të mbrojme forcë të drejta dhe popullit palestines. Presidenti i Brazilit njoftoj së vëndit ti dhe mbështes fuqishëm palestinesët, si pas një raporti të agjensisë sirë në të lajmëm. Presidenti Brazilian Luis Ignacio Lula da Silva në një takim me Riyad Maliki, ministrin e punëve të jashtme të autoritetit autonom palestinez dhe të dërguarin special të autoritetit autonom palestinez Mahmud Abbas në mërgjinat e presidencës dhe ceremonisë të ti të inaugurimi si president për sëridi angazhimi parimor të vëndet të ti për të mbështetur Palestinë. Lula da Silva, presidenti i Brazilit dhe të tjera, tha, Brazili dhe paraqitet të përpiqet të rifitoj lirinë dhe pavarësinë e Palestinës si një vend i pavarur dhe sa vran brenda kufive të vitit 1967. Presidenti i Brazilit deklaroi se Brazilia do të mbështesë përpjekjet e Palestinës në të gjitha arenat ndërkombëtare dhe vurë në tukje se vendi i tij do të jetë mbështetës i ndihmës ndaj Palestinës. Luis Ignacio Lula da Silva, i njohur si Lula, u betua si president i Brazilit për herë të tretë gjatë së dielës. Ekspertët besojnë se da Silva do të luajë një rol të mbështetës për Palestinën edhe në këtë mandat të presidencës së tij. Pikërisht kjo ka ngjallur shqetësimin e madh të autoriteteve të regjimit sinis. Qendra mjekësore franceze në prag të kaosit total. Disa spitale të mëdha franceze po luftojnë pas një greve një avoreve nga shumë mjek të përgjithshëm për një rritje të pagës. Pas grevës mbar kombëtare të mjekëve francez në mes të dhjetorit, kjo është protesta e dytë sindikaliste në muajin e fundit në këtë vend të Evropës perëndimore. Një greve mjekëve të përgjithshëm në Francë për të rritur pagat, e cila hyri më 8 dinar ka vlen, ka kryer telashe dhe problematike të mëdha. Në spitale të mëdha ka raportuar Radio Franceze e informim mjekët kanë planifikuar të zhvillojnë edhe të njëjtën një marsh proteste drejt ndërtesës së Ministrisë së Shëndetësisë në qendër të Parisit. Sistemi shëndetësor i Francës ka qenë në presion të madh me shtimin e gripit në probleme të mbarshme të sëmundjeve të mushkërive dhe Covidit. Punojësit e sektorit të shëndetësisë franceze duan të dyfishim e tarifës së konsultimit të vizitës apo nga 25 euro që është aktualisht në 50 euro, si dhe të përmirësojnë kushtet e punës dhe të marrin fonde shtesë për pamundësimin e asistentëve administrativ. Sindikata ka theksuar më parë se Franca do të përballet me një krizë të kujdesit shëndetësor dhe punojësit e kujdesit shëndetësor kanë kaluar 3 vite të fundit duke përpjekur të tërheqin vëmendjen dhe gjendje së rëndë të spitaleve publike, institucioneve mjekësore dhe sociale. 63 ushtarë rusë u vranë në sulmin e fundit me raketa të Ukrainës. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë njoftoi se si rezultati i sulmit me raketa nga ushtria e Ukrainës, 63 ushtarë rusë u vranë në lagjen Makivika në Donetsk. Si pas kanalit CBS News, Ministri e Mbrojtjes së Rusisë, njoftoi se 63 ushtarë rusë vranë kur 4 raketa amerikane HIMARS goditën nga Ukraina në një objekt vendosje të përkohshëm në zonën Makivika të Donetskut. Megjithatë, Ukraina mori përgjegjësinë për sulmin në vendosjen e përkohshme të një përgjegjësie të forcave armatuese ruse në Rusi në rajonin Makivika. Departamenti i Komunikimeve Strategjike të Forcave Armatuese të Ukrainës pretendoi se rreth 400 ushtarë rusë u vranë dhe rreth 300 të tjerë u plagosën në sulmin e kryer në Makivika. Ukraina gjithashtu tha se kishte rrezuar 33 dronë rusë në atë 3 radhazë të sulme aerore kundër objektive civile të kryeqytetit Kiev dhe qytete të tjera. Qeveria e Shpëtimit Kombëtar të Jemenit kundërshton kushtet paqes së luftës në Jemen. Një antar i Këshillit të Lartë Politik të Jemenit tha se qeveria e Jemenit është kundër dhe pa kënaqur me kushtet as luftë dhe as paqe në këtë vend pas përfundimit të arpushimit të Kombeve Bashkuara, sipas agjencisë së lajmeve Saba Muhammad Ali al-Huthi. Në një takim me zyrtarët e Jemenit tha se ka shumë pengesa për shkak të rrëthimit dhe sulme ndaj Jemenit, por zgjat arpushimit të refuzuar edhe pse në kundër kushteve të paqes dhe së luftës të vazhdohet. Ai theksoi se me përpjekjet e popullit jemenit është bërë përparim. Dhe komploti i armikut ka përfunduar dhe ka një betejë të gjithashtu shtatorë të sigurisë administrative dhe shërbimit në Jemen. Al-Huthi akuzoi koalicionin saudit se përpiqet në dy pjesë parë që ky koalicion që të kompletoj kundër vendet dhe për të kthyer unitetin brendshëm të Jemenit duke provokuar luftë të vazhdueshme partijake dhe sektarëve së dytë për të shëmbur shërbimet dhe institucionet jemenase dhe për të vazhduar rrëthimin kundër Jemenit. General Qasem Soleimani, heroi global i luftës kundër terrorizmit, sot e marr më 3 janar 2023, që korrespondon me 13 vitin 1401 sipas kalendarit diellor, është përvjetori i martirizimit të General Qasem Soleimani, komandantit të forcës Kocs të korpusit të gardës revolucionare islamike dhe ditën ndërkombëtare rezistencës. General Leitnant Qasem Soleimani, komandanti i forcës Kocs të trupëve të gardës revolucionare islamike më 3 janar 2020, ndërsa u dhëtoj drejt Iraku me ftesë zyrtare të autoriteteve irakiane, u martirizuar në sulmin ajror të agresore dhe forcave terroriste amerikane pranë aeroportit të Bagdadit. Në kohën e sulmit e ishte së bashku me Abu Ahmedi Mohandes, zëvendës kreu në mobilizimin popullor të Irakut, Hashabi dhe 8 nga shokët e tij, të cilë po ashtu ranë dëshmorë. Dëshmori Soleimani, se i dhe i martirëve të rezistencë gjatë jetës së tij me bekimet e tij si komandant i korpusit islamik. Pa dallim kohësi e punoi në rrugën e mbështetjes së kombeve të shtypur për ngritjen e Islamit dhe Kuranit të shenjtë, si komandant i forcës së Kocs të gardës revolucionare islamike. Ky martir i rangut të lartë luajti një rol të ëndësishëm në shkatërrimin e grupit terrorist ISIS në Irak dhe Siri dhe për shumë vite, duke organizuar forcat të mobilizimit popullor në këto vende, njerëzve dhe popujt të këtyre vendeve u dha paqe dhe siguri. Lëvizja e rezistencës islami islame në Liban në prag të 3 vjetorit të vrasjes frikësake të dëshmorëve Soleimani dhe Abu Mehdi Mohandes shpallë se akmarrja për gjakun e komandanteve të rezistencës është e padiskutueshme. Lëvizja në Liban në një deklaratë të dhënë për media të ndryshme duke theksuar se pushtuesit amerikanë dhe mercenarët e tyre janë përpjekur të shërin sasinë e viktimëve të tyre gjatë kësaj periudhe për të ruajtur reputacionin e tyre me mashtrim theksoi. Njerëzit e lirë të botës janë të vetëdijshëm për sasinë e viktimave të shkaktuara nga armiku. Në një pjesë edhe të kësaj deklarate thua, me gjithë nuk kemi pushuar kur dhe të mbajmë të ngritur flamën e hakmarës dhe se të përfundoj plësish për një tyrë në Irak dhe azim përëndimare. Të ndërruar dhe gjuesën, do që buletini informativ të lemë.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar pikpamjeve dhe vizionit të liderit suprem të Iranit mbi stabilitetin në rajon. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim. elementet e sigurisë qëndrueshme në rajon nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik. Rënje e hegemonisa Amerikës. Prania e Amerikës në rajonin e lindjes së mesme dhe sidomos në rajonin e gjirit persik, gjithnjë është shoqëruar me sjellje të pamatura dhe destruktive, dhe në këtë mënyrë kjo prani gjithmonë është konsideruar si burim kryesor i problemeve dhe krizave të imponuara mbi rajonin e Azis Perëndimore. Mbi 200 ndërhyrje në çështjet e brendshme të vendeve të rajonit në nivel gryshteti, vendosja e sanksioneve ekonomike, krijimi i konflikteve ushtarake dhe komploteve të brendshme janë rezultati politikës së një superfuqie, e cila përgjatë gjithë historisë së jetës së saj politike ka vendosur që duke zgjeruar fuqinë ushtarake, të ndjekë objektiva dhe qëllime ushtarake. Amerika, duke krijuar 750 baza ushtarake në botë, është përpjekur të krijojë një sundim hegemonist të gjerë në të gjithë botën. Kjo qasje, megjithatë, përkundër asaj që mendonin pushtetarët e Amerikës, si rezultat ka pasur rënjen dhe dekadencën e fuqisë së Amerikës. Një vështrim në të kaluarën tregon qartë se kulmi i krenarisë arrogante të Amerikës ka qenë sulmi ushtarak kundër Irakut në vitin 2003, në kohën kur Washingtoni shpresonte se jo vetëm Afganistanin dhe Irakun, por do të fuste nën kontrollin e hegemonisë të tij të gjithë rajonin e Azis Perëndimore. Amerika me këtë paramendim në realitet fuqinë ushtarake të saj e kishte vlerësuar në mënyrë të egzageruar për krijimin e ndryshimeve themelore politike në vende të ndryshme të botës. Amerika këtë dekadë 2000-2010 e përfundoi me ushtarët e përfshirë në dy lufta kundër rebelimit dhe në një krizë financiare ndërkombëtare, e cila ishte krijuar si rezultati pabarazive të mëdha të shkaktuara nga globalizmi udhëhequr nga Amerika. Disfata në Irak, Siri dhe Afganistan, pavarësisht ekzistencës së kapaciteteve të larta ushtarake dhe financiare, është një prej shenjave të rënjes së dekadencës së superfuqisë së Amerikës. Luftrat e rënda në Afganistan dhe Irak i kanë përfshirë shumë prej amerikanëve në një situatë me kushte shumë të vështira, jo vetëm në rajonet e vështira siç janë Azia Perëndimore, por i ka përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe në nivel ndërkombëtar me një situatë as pak të mirë. Pasoja e këtyre ndërhyrjeve ishte krijimi i poleve të reja dhe ndryshimi i ekuacioneve të fuqisë, gjë që ka dëmtuar rënd ndikimin global të Amerikës. Ky ndikim dhe ky ushtrim i politikës së vet, mbi të tjerët, e ka reduktuar në mas shumë të madhe fuqinë e butë të Amerikës, siç e quan Joseph Ney. Politikat ndërhyrëse të Amerikës, megjithatë, kanë shtresa të komplikuara, të cilat janë projektuar në kuadër të strategjisë së Amerikës, të bazuar mbi ndërhyrjen në fushën e sigurisë dhe shtrirjes së hegemonisë ushtarake mbi rajonin e Azis Perëndimore. Ndërhyrja ushtarake në Afganistan dhe Irak ka treguar se Amerika gjithashtu ka ruajtur politikën e saj për rrëzimin e sistemeve shtetërore si strategji kryesore mbi ndikimin në rajon. Pas zhvillimeve të fundit në Afganistan dhe largimin e papërgjegjshmërisë së Amerikës nga ky vend, rajoni Azis Perëndimore u vendos në një rrugë të ndryshëm, të ndryshimeve të mëdha. Amerika, sidomos gjatë një dekade të fundit, me veprimet e saj jashtë rregullave dhe ligjeve ndërkombëtare dhe duke zbatuar me dhjetra plane të terrorit dhe ndërhyrjeve ushtarake dhe shkeljes së integritetit territorial të vendeve të rajonit, në realitet ka zbuluar haptazi natyrën e politikave të saj arrogante dhe agresive, duke treguar se shteti amerikan është regjim rebel në arenën ndërkombëtare. Dëshmit dhe dokumentat tregojnë se shumë prej grupeve terroriste janë pjellë dhe produkti politikave të Amerikës. Sipas pohimeve të vetë funksionarëve shtetërorë të Amerikës, organizata terroriste Al-Qaida ka shumë grupe të tjera terroriste të njohura, siç janë ISIS, janë krijuar nga vetësia ose janë mbështetur në mënyrë të drejtpërdrejtë me të gjithë mjetet për të çuar përpara qëllimet e Amerikës. Noam Chomsky, analist i dalluar i çështjeve politike, disa vite më parë në kohën kur në Paris u kthyen disa sulme terroriste, duke shtruar këtë pyetje, sa është qëllimi i Amerikës inkurajimi i terrorizmit ose dhënia funde terrorizmit, deklaroi: "Nëse dëshironi të jepni fund terrorizmit, së pari duhet pyetur se për çfarë arsye ndodh terrorizmi, cilat janë arsyet kryesore të terrorizmit dhe cilat janë rrënjët më të thella të tij. Pastaj duhet të përpiqeni të jepni përgjigje këtyre pyetjeve." Rezultatet e një studimi të Universitetit Brown në vitet 2018, të cilat janë zhvilluar në lidhje me praninë ushtarake të Amerikës në vende të ndryshme të botës, tregojnë se Amerika në bazë të pretendimit për luftë kundër terrorizmit ka zgjeruar praninë e saj ushtarake në më shumë se 40 vende të botës. Rezultatet e pranisë Amerikës në rajonin Azis Perëndimore dhe rezultatet e ndërhyrjeve ushtarake të këtij vendi pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit të vitit 2001 tregojnë se veprimet e Amerikës në atë të cilën ajo vete ka quajtur luftë kundër terrorizmit janë bërë shkak për zgjerimin dhe zhvillimin e terrorizmit në botë gjatë dy dekadave të kaluara. Forcat amerikane në vitin 2001 dhe në kuadër të asaj të cilën e vetë quajtën luftë kundër terrorizmit, filluan të pushtonin Afganistanin me pretekstin e luftës kundër forcave të organizatës terroriste Al-Qaida. Gjithashtu gjatë periudhës së agresionit ushtarak dhe pushtimit të Irakut nga ana e Amerikës, janë vrarë mbi 1 milion njerëz drejtpërdrejt për shkak të luftës. Kjo luftë, e cila vazhdoi për gati 7 vite dhe shkaktoi dëme shumë të mëdha për popullin e Irakut. Gjatë periudhës së kësaj lufte, forcat ushtarake të Amerikës nuk kanë kursyer të kryenin çfarëdo lloj krimi. Afganistani dhe Iraku sipas planeve duhet të pastroheshin nga prania e terroristëve. Mirëpo këto dy vende u shndruan në vende kryesore për shfaqjen e grupit terrorist ISIS. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, gjatë një fjalimi në lidhje të drejtpërdrejtë me ceremoninë e diplomimit të gjeneratës së re të studentëve të Universitetit Ushtarak të Forcave të Armatosura në Universitetin Ushtarak Imam Hussein të Iranit, vlerësoi se ndërhyrja e faktorëve të huaj në rajon është shkak për krijimin e përçarjeve dhe dëmeve të mëdha. Lideri suprem i Revolucionit Islamik gjithashtu vlerësoi se largimi i ushtrisë pajisur deri në dhëm për paparime morale dhe spirituale të Amerikës nga Afganistani është shembulli i rezultateve të fuqive sipërfaqësore dhe jo të vërteta, ndërsa deklaroi: "Amerikanët 20 vite më parë sulmuan ushtarakisht Afganistanin për ta rrëzuar regjimin e talebanëve në këtë vend, dhe gjatë këtij pushtimi afatgjat kanë kryer vrasje dhe krime të mëdha dhe kanë shkaktuar dëme të papërshkrueshme për popullin e Afganistanit." Mirëpo pas gjithë këtyre shpenzimeve materiale dhe njerëzore, përsëri dorëzuan pushtetin qeverisë së talebanëve dhe u larguan nga Afganistani, gjë që ky realitet është mësimdhënës për të gjithë vendet e botës. Ayatollah Khamenei shtoi: "Kur vendet evropiane për shkak të mbështetjes tek Amerika, do të thotë edhe një shtet që nuk është kundër politikave të Amerikës, por ndjen mungesë të madhe në garantimin e sigurisë së qëndrueshmërisë, kur shtetet evropiane për shkak të mbështetjes tek Amerika, do të thotë edhe një shtet që nuk është kundër politikave të Amerikës, por ndjen mungesë të madhe në garantimin e sigurisë së qëndrueshme, atëherë është plotësisht e qartë se çfarë ndodh me vendet e tjera, të cilat forcat e armatosura të tyre i kanë vendosur nën kontrollin e Amerikës dhe të faktorëve të tjerë të huaj. Amerika për shumë vite ka bërë përpjekje që të paraqitet në nivel global si fuqi ushtarake superiore dhe pa konkurrencë, Mirë po disfata dhe dështimet e hidhura, si disfata ushtrisë amerikane në luftën e Vietnamit, marrin nën kontroll dhe dronit të sofistikuar me emrin RQ-170 nga forcat iraniane dhe shkatërimi i dronit më të sofistikuar ushtarak të Amerikës me emrin Global Hawk nga forcat e Iranit, pa mundësia Amerikës për të mbështetur ushtarakisht aleatët e saj rajonal siç është regjimi sionist dhe regjimi al-Saud i Arabi Saudite përballë forcave të rezistencës, janë disa nga të vërtetat reale në terren, të cilat kanë shkaktuar shëmbjen e fuqisë hegemoniste të ushtrisë së Amerikës. James Petras, profesor në Universitetin Birmingham, vlerëson se politikat e imponuara nga ana e lobit sionist në Amerikë gjithashtu konsiderohen prej faktorëve të rënies dhe dekadencës së Amerikës. Sipas bindjes së James Petras, për përfundimin e luftës së dytë botërore, Evropa perëndimore, Japonia dhe së fundmi Kina dhe Rusia kanë lëvizur drejt lulëzimit dhe zhvillimit të potencialeve të tyre ekonomike. Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për të realizuar dhe garantuar interesat e lobit të sionizmit, janë përqendruar në veprime ushtarake. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar martirizimit të generalit Qasem Soleimani. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të mësuar më shumë për kauzën e tij liridashëse. General Qasem Soleimani dhe aspirata e unitetit. Speciale me rastin e përvjetorit të martirizimit të generalit Qasem Soleimani. Në mesin e besimtarve ka njerëz të mëdhenj që e përmbushën plotësisht beslidhjen që lidhen me Zotin. Disa e përmbushën besën e tyre dhe qëndruan pranë asaj beslidhje derisa ranë dëshmorë në rrugën e Zotit, dhe disa rezistuan duke pritur ditën e martirizimit dhe asgjë nuk e ndryshoi beslidhjen e tyre. Në mëngjesin e 13 dhjetorit të vitit 2020, një lajm tronditi mbar botën. Pas këtij lajmi, të gjitha qytetet e Iranit vajtuan humbjen e një njeriu të madh me prejardhje nga dielli. Iranianët nuk ishin të vetëm në këtë vuajtje. Ai që u larguan nga kjo tokë nuk ishte i dashuri i vetmi iranianëve, ai ishte i dashur edhe për shumë zemra dhe njerëz të rajonit, nga Palestina, Libani dhe Siria, në Afganistan, Nigeri, Yemen dhe Bahrein. Madje shumë europianë shpresonin për një të ardhme më të mirë në sajt të këtij heroi iranian. Ai ishte një nga luftëtarët vullnetar basisht të Khomeinit. A i kishte mbetur nga karvani atyre njerëzve që vetëm me një shenjë të gishtit të Khomeinit kthenin përmbys tokën dhe kohën dhe ndryshonin të gjitha ekuacionet. Pas shumë vitesh, a i ende kërkonte realizimin e aspiratës së Khomeinit të madhë. Ideali i madhë që nuk ishte, nuk është dhe nuk do të jetë thjesht një gest politik. Ky ideal është ideali të gjithë muslimanëve dhe njerëzve të shtypur të botës për të mohuar sundimin dhe tiraninë e klikave sunduese të botës. Khomeini i madh vazhdimisht i ka bërë thirrje të shtypurve të botës që të bashkohen nën flamurin e leadershipit fetar Vilayet e Faqih. Ai, duke u mbështetur në Kur'an, e prezantoi bindjen ndaj Vilayet e Faqih dhe unitetin si çelësin e fitores së muslimanëve dhe të shtypurve të botës. pas Khomeinit të madh, Zoti e mëshiroft, ekzistenca e një leadershipi të fuqishëm dhe të ditur si Ayatollah Ruzmah Khamenei dhe ushtarve besnik dhe sakrifikues si generali Qasem Soleimani ka bërë që flamuri i këtij ideali të vazhdojë të valojë. Këta janë ushtarë që jo vetëm ja kushtojnë të gjitha momentet e jetës këtij ideali të lartë, por edhe martirizimi i tyre është drejtim të arritjes dhe avancimit të këtij qëllimi madhështor. Martirizimi i generalit Soleimani dhe shokve të ti bëri bujt të madhe në bot dhe nëzori në paha atë ideal që ata kishin ndjekur të gjithë jetën e tyre. Populli Iranit në qytetet Ahvaz, Teheran, Mashhad, Kom dhe Kerman organizoi një ceremoni të tillë për t'i dhënë lamtumirën generalit të ti të dashur, sa që asnjësi ajo nuk ishte parë që kur populli i kishte dhënë lamtumirën Imam Khomeinit Rahmatullah Alej. Ky pikëllim u shoqërua me shprehjen e urrejtjes për vrasësit frikacak të generalit, të cilët ishin po ata arrogant kundër të cilëve u ngrit Khomeini i madh. Në të njëjtën kohë, populli i Iranit në këtë ceremoni madhështore ka theksuar vazhdimisht se për të arritur idealin e generalit, që është ideali i revolucionit, ata do të qëndrojnë në këmbë dhe të mposhtin komplotet e armiqve. Shumë fëmijë iranian e njohin heroin e tyre dhe e bën atë modelin e tyre. Sigurisht, në të ardhmen, se cili prej tyre do të jetë një Qasem Soleimani. Martirizimi i generalit, jo vetëm që nuk theu vullnetin e të dashuruarve të ti, por u aforcoi vullnetin, si dhe vendosmërin, për të arritur qëllimin dhe aspiratën e tyre dhe forcoi hapat e tyre. Në shumë vende islame, madje edhe jo islame, të shtypurit e botës që ishin të lidhur me çështjen e generalit, kishin të gjithë një ndjenjë të përbashkët. Ajo ndjenjë përbashkët nuk ishte gjë tjetër vese urrejtje ndaj tiranëve të botës dhe të aleatëve të tyre frikacak dhe përkundrazi, një ndjenjë dashurie e thellë për kauzën e lirisë, drejtësisë dhe ringjalljes së humanizmit. Popujt e vendeve si Palestina, Libani, Siria, Iraku, Jemeni, Bahreini dhe Afganistani, të cilët për vite me radhë e kishin përjetuar prezencën e generalit dhe të aleatëve të tij dhe kishin ndjerë atë si strehën e tyre, shprehën simpatinë për popullin iranian në pikëllimin për të dashurin e tij. Megjithatë, nuk ishin vetëm ata që simpatizuan iranianët në pikëllimin e humbjes së këtij njeriu të madh, por edhe njerëzit e vendeve si Pakistani, India, Egjipti, Turqia, Nigeria, madje edhe populli Rusisë, Kinës, Bielorusisë, Kanadas, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Britanisë dhe Gjermanisë. Kështu, në të njëjtat ndjenja ishin të gjithë ata. Ky është uniteti për të cilin generali i kishte kushtuar jetën e tij. Ky unitet nuk është kontratë politike, por një aspirat që realizohet pa shkrime, pa kontratë dhe pa dyshim që do të vazhdojë. Ky unitet nuk ka të bëjë fare me marrëdhëniet politike mes vendeve dhe politikanëve të tyre. Ky është bashkimi i zemrave të lira, bashkimi i gjakut, i shpirtrave dhe zemrave. Diçka shumë e fortë se marrëveshjet politike, dhe pikërisht për këtë kërkon të shkatërroj arrogancën globale. Zgjimi i zemrave ka qenë gjithmonë një pengesë e madhe për arritjen e qëllimeve të arrogancës globale. Ai është bariera e madhe që tiranët prej shekush e planifikojnë dhe përpiqen që ta thyejnë. Ata coptuan vendet e mëdha dhe u përpoqën të përhapin dallimet etnike, fisnore dhe fetare në mënyrë që njerëzit e botës të mos shohin paqe. Në këto trazira, ata synojnë të peshkojnë ujra të turbullta, sipas një proverbi iranian. Me pretekste të ndryshme ata po u bien daulleve të luftrave civile, rajonale dhe globale për të pasur klient për fabrikat e tyre të armëve, për të përfituar nga kaosi në rajonin e lindjes së mesme dhe për të grabitur burimet e tij financiare dhe natyrore. kur nuk ka qeveri të fuqishme ose ka një qeveri të varur nga arroganca, ata i arrin të gjitha qëllimet e tyre. Synimet e tyre janë ato në të cilat njerëzimi dhe drejtësia nuk kanë vend dhe vendosen vetëm në bazë të përfitimit të madh. Për të arritur këto synime, ata janë përpjekur prej vitesh të sjellin pasiguri në lindjen e mesme, duke krijuar grupe terroriste si Al-Qaida, ISIS dhe Fronti Al-Nusra. Pas formimit të grupeve të tilla, ndiqet edhe një qëllim tjetër, dhe ai është njollosja e imazhit të Islamit dhe muslimanëve të botës, sepse Islami është armiku më i madh i qëllimeve të tyre egoiste dhe grabitqare. Generali Qasem Soleimani ishte prishur njëra pas tjetrës të gjitha komplotet e arrogancës. A ishte një pararendës dhe një luftëtari vijës së parë përballë grupeve terroriste. Në një kohë kur arroganca globale u përpoqte të shpërbënte Sirinë dhe të krijonte kaos dhe pasiguri në këtë vend, dhe kur terroristët vran brutalisht gra dhe fëmijë të moshuar e të rinj, dhe ushtria dhe qeveria siriane nuk ishin në gjendje të bënin ballë atyre, ishte Qasem Soleimani ai që u ngrit dhe bashkë me aleatët e tij ndryshoi ekuacionet dhe balancën e fush betejës në një kohë të shkurtër. Përpjekjet e tij dhe të aleatëve të tij sollën paqe dhe siguri për popullin sirian. Arroganca globale u bllokua në Siri. Këtë herë, me tituj të ndryshëm, i dërgoi grupet e saj terroriste në Irak dhe u mobilizua për të mbështetur me pretekstin se në Irak kishte armë të shkatërimit në masë. Kjo është metoda e arrogancës, e cila në emër të luftimit të terrorizmit krijon luftë dhe mbështet grupet terroriste dhe ekstremiste. Gjatë pushtimit amerikan të Irakut, terroristët kryen shumë krime, ndërsa trupat amerikane dhe aleatët e tyre marshuan në rrugë me tanke dhe transportuesit e tyre të personelit. Ata kërkonin të krijonin një luftë fetare mes shiitëve dhe sunitëve, dhe nga njëra anë po i binin daulle së ndarjes dhe pavarësisë së rajonit të Kurdistanit të Irakut. Në Irak, njerëzit arritën në një pikë ku nuk ishin më armë për të mbrojtur veten kundër sulmeve brutale terroriste. Një nga komandantët e forcave popullore të Irakut thotë se përballë ISIS, situata jon ishte e tillë që ne kishim vetëm një kalashnikov bosh për çdo 10 persona, që do të thotë praktikisht asgjë. Në këtë situatë, në fush doli general Qasem Soleimani, me njohuri dhe mirëkuptim të mjaftueshëm të mikut dhe të armikut, me inteligjencë dhe intuit, dhe sigurisht me ndihmën hyjnore, ai hapi një vend të tillë në zemrat e njerëzve të rajonit, që të gjitha grupet etnike të shiitëve, sunitëve, kurdëve dhe të krishterëve e pranonin atë si shpëtimtarin mjekërbardh. Në zgjidhjen e problemeve dhe mosmarrveshjeve, fjala e tij konsiderohej fjala e fundit. Ai udhëtoi në Irak vazhdimisht për të zgjidhur mosmarrveshjet midis grupeve të ndryshme etnike dhe fetare, dhe ai bëhej gjithnjë e më i popullarizuar. Irakianët e të gjitha fiseve, etnive dhe të feve u bashkuan rreth Haç Kasemi për të luftuar ISIS-in, dhe rezultati kësaj aleance nuk ishte gjë tjetër veçse humbja e grupit më të madh terrorist në botë. Rania e Qasem Soleimani dhe fitoria e tij dhe aleatëve të tij kundër ISIS tregoi shpirtin e vërtetë të Islamit në mbrojtjen e të shtypurve dhe përballjes me shtypjen, dhe i dëshmoi mbar botës se ajo që pretendon ISIS nuk ka të bëjë fare me Islamin dhe muslimanët. Ai demaskoi qëllimet e arrogancës për të gjithë njerëzit e botës, dhe tani të gjithë e dinë se kush është armiku i vërtetë i njerëzimit. Generali e mundi armikun jo vetëm në fushën e betejës, por edhe në fushën e betejës mediatike. Humbja ishte aq e rëndë për armiqtë e njerëzimit, sa që nuk mund të duronin më prezencën e tij në arena të ndryshme. Ndaj, lejuan një çmenduri të quajtur Trump që ta largonte këtë njeri të madh nga ekuacionet e tyre. Ata nuk e dinin se vrasja e generalit jo vetëm që nuk do të eliminonte atë nga ekuacionet, por do t'i vinte ata para ekuacioneve të reja, të cilat të gjitha do të fërmoheshin në rreth boshtit të generalit dhe do të përshkronin shkatërimin e tyre. Tani e tutje, shumë njerëz do të punojnë ditë e natë për të arritur një hakmarrje të rëndë. Me shpresën e realizimit të plotë të kësaj hakmarrje të rëndë, shkatërimit të arrogancës globale dhe eliminimit të plotë të tiranisë në botë, edhe ne do të përpiqemi të qëndrojmë besnik idealit të generalit Qasem Soleimani dhe të përpiqemi për realizimin e tij. Në këtë përpjekje, ne bashkojmë duart e njëri tjetrit, i afrojmë zemrat gjithnjë më shumë rreth dritës që generali e bëri atë edhe më të ndritshme se më parë. Dhe ndërsa presim me padurim mëshirën hyjnore, nuk do të harrojmë kurrë ajo që na çon drejt fitores është uniteti dhe ndjekja e leadershipit. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, ju dëgjofshim.
Zërh bartan kon ej sardar, dëgjar bare alam bardar, be suzan rishe ye daesh. Qalam kon dast istikbar. فلسطین و یمن قوغاست ولی دست خدا با ماست حرم را پاسداری کن سپاه قدس پا بر جاست
ما ملت شهادتی ما ملت امام حسینی بپرس ما حوادث سختی را پشت سر گذاشتیم
تو همتای شهیدانی دلاور مرد میدانی سرود فتح و پیروزی بخون قاسم سلیمانی تو همتای سوارانی دلاور مرد میدانی سرود فتح و پیروزی بخوام قاسم سلیمانی
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ata sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibejtit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit alayhi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision për e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Juftojmë të nëndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli bejtit të tij alejhi selam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shëmbull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.